sangi yor len seni jam ci nu jup te aw yon xamni am ngeen yenitam ap sang ci asaman dekk len ci ñaan yalla farlu ci boole ci ngeerum te ngeen fasale nu ci ñaan yi itam ngir yalla ubil nu buntu nu mana xamle kaddom digle kumpo gi di Christ muy kumpo gi waral ñu jeng ma ñaan leen ngir ma xamle ko ni mu waré jëfé leen ak xel ci seen digënté ak wa adina té fu ngeen amé jot fexé leen ba jëri ñoko na seen wax jëpp fess ak yiw té am xorom ngir ngeen xam nan ngeen wara tonto ku nekk tisik sama mbokk mi ma sop di jëwriñ bu takku ak sama nawlé ci liggéey borom bi dina leen yégal lepp lu jëm ci sama mbir li motax ma yebal ko ci yeen ngeen xam xabar bi joge ci nun te it mu defal sen xol Onesime lay andal suñu mbokk mu takku mi ñu sop te mu bokk ci yeen dina ñu leen xamal lepp lu xew fi Aristark mi nekk ak man ci kasso bi mu ngi leen di nuyu mom ak Mark rakku Barnabas jot ngeen ay ndigal ci mbiru Mark bu ñewé ci yeen terel leen ko Yesu mi ñuy dakantale Justus momit mu ngi leen di nuyu ñom rek ñoy yewuti ligeyendo ak man ngir nguuru yalla te ñoo feexal sama xol jaamu Christ Epaphras mi bok ci yeen mu ngi leen di nuyu du jog ci di leen ñaanal farlu ci nikuy beure ngir ngeen taxaw tem ci ciobare ak yalla gep and ak ngëm gu mat ak kolute gu woor ma ngi koy selel ni mi ngi sonn bu baax ngir yeen ngir wa Laodice ak wa Hierapolis Luk docteur bi ñu sop mi ngi leen di nuyu mom ak Demas nuyu leen nu mbokk yi nekk Laodice nuyu leen nu itam nimfa ak mbolom ñi gëm mi dajé ci kërëm bu ñu jàngé ba taxel bi ci yeen fexé leen ba ñu jàng ko yit ci mbolom ñi gëm mi nekk Laodice te yeenit ngeen jàng bi ma yonne wa Laodice te ne leen Arkip farlul ci sas wi la borom bi sédde ba matal ko man Paul ma leen di bind nuyoo bi ci sama loxo bopp fatilikuleen ne dañu ma jëng ne yow borom bi ànd ak yeen